Dëgjues të nderuar, jeni në valët e radios Evropa e Lirë. Në këtë emision të podcastit Libertas do të jetë ftuar Hana Çena dhe Alketa Sylaj, që ndajnë momentet e aktivizmit të tyre përmes artit, rritjen artistike, frikat dhe vullnetin për të luftuar kundër femicidit, shtypjes së grave, homofobisë e të tjera. Ju ftojmë të dëgjoni podcastin me Dje Morinën.
Fenomenet sociale në Kosovë si femicidi, patriarkalizmi, shtypja ndaj grave, homofobia e të tjera bën që Alketa dhe Lola Syla, Hana dhe Vesa Çena të bëhen bashkë dhe të krijojnë kolektivin Artistic Habit në vitin 2011. Performanca e tyre e parë erdhi si protest pas vrasjes së Diana Kastratit në vitin 2011, një ndër viktimat e femicidit në Kosovë. Ato më pas vazhduan me performanca tjera dhe ndërhyrje në hapësira publike deri tani kur po flasim në vitin 2024 me ekspozitën në Galerinë e Arteve Kombëtare në Kosovë. Në vitin 2018, kolektivi Habit u shpërblye me çmimin për demokracinë nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur. Me mua sot është Alketa dhe Hana, dy nga antarët e kolektivit Habit. Shumë qef me ju pas, Alketa dhe Hana.
Faleminderit.
Ta nisim me ato që çka ju ka frymzu juve si 4-3 atë kohë në Prishtinë me themelu kolektivin Artistic Habit.
Po, si që thella të hyrje, dhe me thonë neve nga ka faktikisht nga ka inspiru një ngjarje tepër tragjike për më bunat 4 datë bashkë. Me vrasin e Diana Kastratit u themelu edhe kolektivi Habit. Kemi qenë shumë atreja se që tash. Edhe kena jena taku me njëna tjetërën, unë edhe Besa jena motra, dhe Alketa me Lollo një motra, dhe jena dy qipte motrash. Edhe shumë alet të konë komunikimi me njëna tjetërën, edhe mënyra që që në taku në fakultet artë dhe unë me Alketën. Edhe kena bo shfaqe bashkë, po mandi me rasin e Diana Kastratit, e kena dëgju si lajme dhe për neve pa të konë, së me thonë lajme i parë që u bo qash publik, edhe në ka trondit dhe në ka prik për shkak që në çat moment e ke kuptu që ti si grua faktikisht nuk jetën në sigurt, se për më thonë, jena mësuna me pa vrasje ose viktima në përvende ma të thejla, në përfratra, për jo në Prishtinë, edhe jo me gjithë qytetet në pikë ditës. Edhe ma ndi këna vendos me bu një performancë pa e ditas që është arta, është performancë artistike, për këna ndash vëshme protestu, po jo me parula, jo me bërtit drejtësi për Dianën, këna ndash me marrë diçka për fakultetit të arteve që e këna mësu na edhe me qitë në rrugë, me qitë me një ambient ku mundet me qenë shumë armitsor edhe i panjohur për neve. Edhe, do më ajo ka qenë performanca ajo në parë, edhe pas taj këna pauzu për një kohë për shkak të angazhimeve personale dhe për shkak fakultetit të arteve, pas taj prapë 2014 në bashku për të mësë ndarë kurma.
Alketa, Hana e përmendi që në fakultet të arteve jeni taku, a ka qenë kjo dhe një farë forme me gjetë dhe një hapsin tjetër jashtë kornizave të fakultetit për ty si artiste që ishe tu formu?
Hana më patir në shfaqin që e pat pas për fakultet dhe më ndi përveç punët që e patën bona kemi pas edhe shumë mendimet njëta edhe dhe me thonë sene që ka ndodhë një të nko, dhe me thonë fakultet të arteve jena përbal me seksizëm, jena përbal me një mentalitet ku jena një që ka po dojnë anë me shprejt, thjesht nuk është vendin ashtë ta ma i mirë për mi shprejt ditët tona, edhe e kena vrejt dhe me thonë një farë energjie edhe një farë ndjenje me dasht me dalë prej rrethëve të caktumeve se në Prishtinë edhe në vendet e vogla artistat bojnë art për artistat e tjere edhe për e kena një nevojën me u përbalë me diçka që edhe neve na sfidan që nuk është rezultati gjithmonë i ditur se kur bën ekspozit veç për artistat e dim pak a shumë kriçka kanë me mendu ja u dim punt, ja u din dhe me thonë familje, një farmyre e një qaq mirë bohët banalizohet edhe për ty nuk është mos fituse. Edhe që tha Hana, na kina punu punët e tona në fillim kanë qenë ma instiktive edhe jën konë për grupit marginalizume, po të njëtën ku nuk e kina një vetën distancume edhe sot nuk e një vetën distancume se nëse jeton me një vend ku diçka si vrasja Diana Kastrati ndonë në mes rrugës, midis sheshit, do me thonë mundet me ndodhë shumë letë dhe ty si artiste nuk është që je ma e mbrojtën ose ma e privilegjume, kështu që këtë gratë duhet edhe kemi një përqata nevojën me bo diçka që nështë edhe kishë me marrë vëmendje ma shumë edhe nuk ishë konë që kjo thirja njëjtë edhe thirja si me thonë që sotve që ka hup një farë njëre vlera për shkak që të rase vish përshkojnë të urit edhe të bo ma keqë e ma keqë.
Që shë kujtani si performansë ose mas përfundimit performansës të parë impaktin që ka pasë?
Po, ajo impakt ka pasë bëqë për arsujën që kanë qenë 4 qika, 3 jam i disë sheshë të performu u konë diçka që nuk u pa ma herët. Ta shë për neve u konë pak do më thonë kërë një të temë si më tutë ma shumë, se nuk e disha asve që ajo në të boa, bëdhe në është kështu që thalë këta instinktivisht që është dele me nënë që e të e bu një performans, po ajo ka qenë shumë performans dramatikë dhe shumë direkte, që abdhen, ta ma në shpegën që atë rinin, që atë impulsivitetin që do me reagu, po përshamu ka pas shumë njerë që kanë thojnë diçka, bëdhe nëse të ofendojnë ata, pa marë parasysh për çfarë kauze jetë protestute, ose jetë performu, prapë njerëz që ju pengon. Edhe më duket që ju pengon vetëm për shkak që je çik edhe që ke guxuar me dal, me thonë diçka me trupin tënd, bëdhe me të qytetit. Normalisht sa cila për neve në Afrikë susë më konë komplet tera një panjohur për neve, po me vetë faktin që shumë njerëz mandina kanë thonë pësë po vazhdojnë në duni me bo halo ma shumë performanca, edhe mandina o ka dosh një koqë me thonë me kalu që atë farë frike, që ato frikën për panjohurës dhe frikën që mundet me thonë gjithë kërsh me të ofendu, me të thonë gjithë shka me të bulizu, edhe mandej, edhe në, po më ne ka pas një falim pak që nga ka shty neve më bo pra bashkë mas 3 viteve edhe me bo performanca shumë të thella, shumë ma simbolike, jo simbolike se dhe kjo ka qenë shumë simbolike, po jo që është drejt për drejt, ajo që është direkte, që me thonë.
Po e thua dhe ti që performancat e juja paka shumë edhe i kanë provoku shoqnin tonë, edhe një prej performancave që i ka provoku shoqnin është ajo e 14 shkurtit, puthja në shesh. A ju kujtohet kështu si moment ose reagim njerëzve?
Për shembull, që e performancë dhe shumë për i performancave që tha ona kanë qenë instiktive, është edhe një farë naiviteti që ki, që mendoj që për artista është sen shumë i bukur, se naiviteti që shtirë me u konë ma i kudzem shumë. Ta është kena për shembull shumë vedije, që në shumë aspekte din edhe me ta pengun është ta zhvillimin si artist, se kur je i rije na eve dhe kur dënë diçka e dënë me kejtë vëllnetin, ki tashnima të madhe, ki thjesht për ty nuk është, nuk i konsideron është ta pasoja që mund është mi pas ma vonë. Edhe, po puthja u konë një ras interesant, se u konë puna e parë që kena, që na dhe vete kena mësu si grupë, që sa rëndësi ka për shambull rjetët sociale, njëra se atër artistat nuk është në 2014 edhe në bot, nuk është që kanë komuniku shumë mirë me rjetët sociale dhe me punët artistike, dhe me thonë, veç hapsin atës e zakonta që në konë gjithmon galeri, dhe me thonë gjithmon nuk konë që kjo, edhe na e kena mësu që është hapsina publike mundet më shvizu, që është mundet më shvizu rjetët sociale, që është mundet, të sene që qëtash janë për të rritë, për shambull, vinë si sene i marrin vesh dhe i dinë dhe nuk e dinë që për neve dhe për artistat ma herët jënë konsene që na thjeshtin akon të eksperimentu edhe të e gjithë vetën, si me thonë, rastësisht në disa rrethana atila dhe ta shtriti kanë që ato senet gati edhe nështë ta nuk jo do këtë diçka shumë e madhe, po për që atë kohë konë shumë andrysha adin.
A u friksut mas performances, dhe me thonë, jo, 2-3...
Jena friksu
në... Dici ka treja po, tu puth në shesh, në sheshën kryesore në Prishtinë.
Po, qëshme, na atë fotografie kena bo, pa kur s'kena dash as me provoku, se për neve nuk është provokim, që për neve është drejt elementare. Po. Ta është na e kena bo fotografie, që thalë këta kena postu në Facebook për ditën e Shën Valentinit, pa dash me ligjeru ose me thonë askojt asgjë. Po, me një herë ka pas impact te për të madhë, dhe më thonë është njëra për punëve të që ka pas te për impact shëqëri Kosovarë dhe më gjithë, dhe më thonë që ajtë shumë u shpërnda fotografia, dhe më ka kështu në u shpërnda në Serbi, në Shqipnin, ma qëtë një këtë Balkanin, dhe më thonë, edhe më ndi për një herë u bënë në faktor, dhe më thonë, patë kështu komente, dëshën me na vëra, me na djegë, apo kuptën të ashtu me një fotografi simbolike, arrin me kryu që asë, halakame në qytet që për neve normalisht në Afrikës se kena prit heq, i nga mshelin, nga kena shkullu në polici, kena lemru rastin e njënit prej kërcnusve, po si me thonë asë policia nuk nga merke seriosisht. ata um ledhën këtë polisë që ishin fotografi bashkë, na bëshin fshinë për çika këtë fotografi.
Se për shembull kjo fol edhe për statusin e artistit në Kosovë. Se ata na bëshin, a pse ju, a jeni ju organizat? Na e bëshim jo. E çka bëni jo? Na përfundum, do të thon për më pas një farë mirë kuptimin përfundum ti ju thon, shfaqje të vogla në për rrugë. A den? Se çaj a den zdishim as na vetë çysh me shpreh, çka dhe ata zdishim gjuhën si me thonë se në gjuhë faktikisht artisti pa varën në kostatus në Kosovë. Në ashtar qëtash polis e dim pak ma mirë, po që atë kohë gjithë qka u konë shumë e re për krejt njerëzit edhe për njëve, jena një të kërsnume edhe policia prap mendoj që se di tash ka ndryshu veç për shembull më të thonë ty kur kërcnohesh nuk monëm për shkak se s'ka ndodh hala kur gjuhë, është një farë mënyre ti po pretë. Me ndodhë diçka për me reagu, e për që ata është një farë, e kena po një farë mënyrë në patën qelje dhe sytë, të sa rezik mundët më konë diçka që shto, po më ndi edhe që e vëmendje edhe në ka pëlqy, se në ka pëlqy që faktikisht u konë hera, në ashta një për herave të para që ju folë publikisht për diçka, cilë edhe në e kena një qatë nevoj se në e në arrit në, me queer people, në arrit në qatë kulturi, në arrit në vetën si femën me e një shumë a mirë edhe vetën si gru në qatë të rrethet edhe në ashta vlera që që ti për vetën që i ki i merë prej shëshnisë edhe në qëto vene në hevet në ka bo një farë jena bosi familje se jena rritë edhe artistikisht po edhe shpirtnisht edhe bashk edhe i kena po kena mësu shumë sene për vetën edhe për artin tonë edhe u konjën për i punve që në ka friksu po tash për shembol ma vonë ma ne pa të mvri që ata njërët jenë vishë do trolls për mas që shkrunja dhe s'kanë këtëze me bukur gjo.
Pse hevet?
Habit vjen nga anglisht, ja, që me përkësy si me pas, kije, do me thonë, na qështë kena, kërë ja kena njës, na kena dorsht me bot diçka që audienca nuk e pret, edhe me ndërhyjnë për vende ku asë kujtë që jam ermendja, po kuptan, do me thonë, se i na konë kështë e rebele, që ashtë i na një në qytetë, ku kena jetu edhe në shkollë, edhe kena dorsht me performune për vende dhe ne për pajla imru kohën, pajla imru vendin, edhe vish me qenë aty edhe me pa publiku që shpër reagan në...
Pa, është svidu se kjo ndërhyrja në apsira publike, më shambu performanca tjetër që e keni pas një prej performancave emocionalisht shumë e fort me tri billboardat po. E kuq me mesazhe po. Prap për femicidin afër institucioneve po. Drejtësis a duhet me marrë leje, që shkën si procedur, sa është svidu se ajo?
Është shumë sfidus në për ato s'këna marrë leje. Dhe me thonë, ato billboardat për fat të mirë tonin kanë qenë as të komunë, si ka pas askush. Dhe me thonë, s'kanë qenë pront askojna. Se ka qenë qaj koha kur deshin mi hek krejt billboardat.
Okay.
Edhe tash në atë burin që e këna aftu me në animusin, në normalisht vetë s'këna mujtë mi qita ato, a i tash nuk e dike për çka, qa po boja me s'na beke motrat e mija, më zgabëni, mi kalëzu që jem të i qitë ënë e këto.
Se a je vrejti që se me thonë 12 natës nuk thirë dikosh kur kileja, aden po. E vrejti që të qka, po ma, edhe ma ndëjtu në gjitë, e pat po emrin Dionës, po,
Diona
Kastrotë dhe pat thonë, se unë e di këtë rast dhe e di për çka jeni të e bo dhe a i mandeja nisi bashkë me neve me pëlqy si me thoni pëse pe bojna dhe e ni keni vullnet për tani nga bëke mo treti një vish mu se tregani kërkush do me thonë në konë që a i farë reziko po të njëjtën kohë ajo u konë edhe një fasë që vëqe kena dit pëse pe bojnë do me thonë një në konë që lëmshme se tani veç e kena dit në punt që i bojnë në rrugë që shta dhe hana e kena bo qëllimisht mos me marr leje se na kena mujtë në ashtë shumë let me marr leje po kjo u korë një farë reagimi edhe kundër që policia me dit se me marr leje nuk kena dasht për shkak që kena dasht ata me dit që për qitë punë jo një farë mënyre jeni qëto thirje që po hupin jo jeni bashk fajtor për qëto vrë do me thonë për neve nuk është me qëllë me demonizu një figur të burit apo të gruse për një maqë kjo gjenje që u arë në Kosovë institucionet për gjithë se kanë shumë faj po ashtu, do me thonë, për që ata dhe në punën tonë, nuk kena qef mi personalizu që të rastë, se nuk na përkasi njeve me kajtë, fatkecine, Dionës, ose do njëtës. Njeve na përket si gra, si bashkë që jena dhe na, nuk njëm cikur ta në këtë vend, po dhe vish si artiste me thirë, të me thonë me rritë, me quni pikpytje dhe me i thonë organet kompetente që nuk jeni të e bo punën e juj, për shkak që gjykata ka dështu në krej qëto rast dhe me vendos drejtësi. Fëmijët e Dianës nuk janë me familjen e saj, të me thonë, dhe që ajo konë kër e kena ditë pse pi bojna performancat bashk, në qatë vend nuk është rastësisht që është stacioni policor, nuk është rastësisht që ekzaminimin e kena bo para qeverisë. Atin, do me thonë, janë konë mandi gjatë kohës, gjatë rukëtimit toni, kemi mësu pse, pe bojna një performancë dhe lidhën me vendin ku përina, pse përina që ashto, që ka kemi vishë, do me thonë, kitë kanë qenë ma qëllëmshme. Do me thonë të urit, të umësu, të e po, sa me rëndësi është një aspekt, që kjo me fatë, u ko një prej punëve që nga ka mësu që është, sa ja vlenë mi përdoj rritet sociale, do me thonë që shto.
Qysh të pa të bo? Qysh vreni diri të vendosja, qka po trajtojt, qysh po trajtojt? Ju jeni, qysh e tha hana, dy motra, dy pal motra.
Dy pal motra, një praja.
Po, e vërtet, qysh po simpati, ati kemi jo, pasë.
Aty, në fillim, kërë këna reagu, qysh e tha me dhe marë, të konë këtë spontane, do me thonë, për të cilën se cilën performancë që këna bo para 5-6 viteve ka qenë reagimi i me një heshëm, do me thonë, nëse ka ndodh një vrasje ose diçka në mënyrë këna reagu pa e menu gjatë dhe pa e menu thelësisht. Ta është me rritjen, me plakjen, po ta është pak, diskutojnë shumë, se unë jetë në Tiranë, qikat jetë në këtu, po së është shikëna qaqë shumë kohë, ta është për me diskutu qaqë gjatë dhe për me nejpë njëna qetën, se jeta personalit merë për para. Po e këna një grupë në Facebook dhe që aty e flasëm, si me thonë, është shumë, jena shumë zakëndshme, po je punë t'i këna qërë zakëndshme.
Edhe procesi është i natyrshëm si me shoqni, për shembol, Ana, Vesa, Lola, adin të tin të majnë edhe të majnë një fanyre të inspiran kur jemi në shoqe edhe njerë që i dënë edhe me në njëjtë edhe një është ma sigurt për i ditë ma të shmentu nga që më në shmi pas. Për shkak që të shim kom veç vetë unë e ka sbesaj që i kisha mujtë mi po që të sene me hevit nërsa dhe që është e mira që nuk e marëm fërt vetën shumë seriosisht, ka edhe cinizm, ka edhe humor të evit, edhe shumica njerëzve ku na takojnë, që ditën se mendojnë që punë që që kena, menojnë që na tash edhe si tipa jemi, është to shumë serioze, na si na as pak, thjesht menojnë avish që artista do të më konë ma sinqer, se ndonë një farë shkëputje që kur e bën artin, të din ka njerë me distancu që shumë vetën për artit dhe me thonë, kjo është piktura ime, sepse artim, e një verë qajsa nuk nga ka pëlqy kërë. Edhe shumë interesant që
një përvojë shumë personale e jotja për shembull që të ka bo ma shumë e ju përkushtu aktivizmit për mes artit me hevit.
Kret jetë, avarin, se për shembol fakulteti që shtash ma herët, mune si aktorin të otër, nuk jem një rahat përshka kështë mu ka do kështë qasja shumicës të regjisorve ose të mënyrës që qasën të aktorve është shumë klasike për shembol, ade nuk është një aktor me vlera ma të tjera, nuk është që do me thonë është një farë kalëpi që aktori duhet të ketë potent, duhet të ketë zë, duhet të ketë, nuk thjeshtin të nkon jam një alienume, nuk jam një që kom talent.
Atë kanë trajtu ndryshe masi të kanë poa me performanca me hevet?
Në kanë, si krejt, normal, trajtojnë ndryshe kur e shojnë që diçka po ka sukses, kur edhe familja jote trajtojnë ndryshe. Na si kena e po, si kena dalë në gazeta dhe na dhe hona visa, adin në kalëzëshme dhe keshëm e gjithësen që kush na kanë marë seriosisht, si u bëj kena i shkrem, vëshin mirë, mirë, veç mos e bani tash jo, tani adin kështë po dhe po të mësojnë, asë dhe me këna e këna qëm. Do me thonë këto njerëz dhe të marin seriosisht, vesh nëse shojnë, po nuk si me hevit që kena një mas pari edhe është mirë kur e gjendi kënë që nashtë edhe të kupton në që ato aspekti që ti je vulnerabël, veli dhe adin, në që ato aspekti ku ti një është i dëpt edhe nuk një është i fort, edhe ti e din që nuk është faj vështë të ti. Për shembol, na e kena di që kemë një që shpo njëm nuk është jena vështë na, jam plët të rinjë, po, Prishtin që njën që shto.
Te këto momente që përsa dalketa vulnerabël, po më kujtohet performanca Baby Blues edhe në Tiranë,
po.
Ajo performanca është për depresionin pas lindjes që kalojnë gratë. Çka do të them për ty, Han?
si jo nën që jam.
Si aktiviste edhe kure kemi parasysh që ajo tem, për mësë me thonë, nuk trajtohet heq, shumica dhe nuk e din që ekziston ajo periudhë postpartum e depresionet. Pse e bot, ka erdhë si ide?
Na e kena bo, e kena po filmin The Hours, të mëndon aty është një personajët cila është atë zonë edhe ka dilemat e veta se gjdo gru, si gjdo non. Edhe ma ndi, fakt, se nuk është vetëm për depresionin pas lindës, është edhe pak edhe për nana tona. Është qysh qatë depresion nana jeme, se alketës s'ka pas ku, mi një thonë askojt, o, si mi, i kanë thonë jelahus, apo kuptan, u që me punu, u që s'ka pas e ko, si ka jep kërkush qa që rëndësia asajnë, edhe ma ndi, mami jem, u konë qa e gruja që të në kohë, në ka punu në shpe, të në kohë në marë me neve, edhe na kur, faktikisht, se kena menu, dere sa jëmë rritë në vetë, me kuptu që adin qa ka bo kjo gru për ty, e te kur, kur asë nuk e ke përmena, asë të ke thonë, jo, falim dirit, po kështu të ka dokë që ta ka bërë gjajë.
E ka bërë.
Po, edhe ma ndeja jo, është që ajo përplasja në performansin të dhe gotave me atë që hekurin e karosës, është ajo, se me thonë, qlirimi që ti nuk përdena se me qenë që ajo gruja që lindë edhe ma ndeja nuk të respektën asë kosh, edhe ta bënë qumër e punës e sa gratë lindin, ta normalizojnë, ta banalizojnë komplet dhimtën edhe nuk dojnë me të kuptu asë që apo ndjenë të e, asë që ka po da me thonë të. Edhe është ajo që mësë me përfundu, që me thonë me pas fatin e nanës teme që nuk të respektën kërkushët, jo që nuk të respektën, po e mërë se të mirë qenë, që ti dush me stjell ushqim me karrosë, ti dush me çu me fshi, ti dush me naçi çaj, a vjen?
Edhe fakti që e bo nën ti dush mu një ti për mirë, a den?
Më një herë.
Po. Se edhe në feminizëm për shembull është një far imazhi i gruas që është ashtu një far shëntrimi i nënës, që është një problematik, se për shembull shumë gra kur e kalojnë çet fazë, ndoshta nuk e kanë lidhjen natyrshme me fëmijën e vet, direkte edhe nënat tona pritën që ti dush mu kon me thonë, o, lumione, fëmija e mështë ishnosh, edhe me bo ylla, atë edhe me qitë qaj, edhe me po krejtë punë, të me thonë është që e pritëshmëria që shëzhnia ta bjen, e që po të thonë, me qitë punë, edhe me shumë punë të hevit, rritë është mësën sene për vetën, po edhe për gra, adin rrët vetës, që se kina njoftë, për shembol, edhe një është një farë mënyre keqë, se zdan me vazhdu qatë cikël, të në me prej, të në me thona, din, une nuk po du me bot njëtin se, nëse une okej, jëmë konë që ka që jo empatikën dajnanës të, për shkak që si kom di që të sene, që ka muj me bo është me folë për që të sene, dhe fmive të familjes të, që i ka matëri, jam ju ka të zu që është shumë e rëndësisë, është shëndeti mental halos stigmatizot, kështo, jo veç në fazën e mas lindjes, po në ta kohën, unë për veti, kur kom pas probleme, për shembol, me angst, kur kom folë me njërës ma vonë, shumë njërës më kanë trinku që dhe ata kam pas probleme, unë kurse kom ditë, unë panic attack të parë, kur e kom përjetu, kom mendu që jem helmu, do me thonë qa që e pa informume, edhe është shumë putallakime të ndodhin që të kohë, se sot ki qasje nda informata, ki, adin është, jem një, për shembol, ti për debel edhe idiot që ku me nuk që jo me helmu se ajo është kështo që kam ka ndodh aty një ishtë është me dit që e normal që është të shëndeti mental po qa që pa ki informat qa që ki stigma dhe të një farë njëre që me nën që si e paragjiku si ke paragjiku në është ta njështë dhe tjerë ke thonë hajt bre se që dalim po ka qef më bo hajt që dalim pin po që po të thonë adhe njështë e ofër në është ta i ke po keq ja ke bo hajt be po dalim po pina dhe ti shumë pa nku është që pa adhen se thjesht nuk e din që nuk është bashkë qa që vetë, veç mu që u.
Kretë këto performansa të qenë shumë afer direkt me publiko, ndë me thonë të publik të pa parashikushëm, se nuk janë jashtë shëftohëm. A e vrenja apo rritët shëqnia në Kosovë në qëto aspekte, kur vjen punat e vedisimi për shëndetin mendorë dhe a e vreni ndryshimi në prej 2011 që është diskutohet për performansat e juja?
Unë po e vrin, po më do këtë që ka është problem që i pak është halo është një farë ndryshimi keq, është si kur javë në një farë telefoni që me zbukuru, po thell për shambull problemet sfitat e njëta i kanë halo njërës mental.
Po dhe edhe tash paka shumë edhe është nuk mundesh as me dalu apo a ki puna e farë ndryshime për shkak që tash na si artiste faktikisht jena jena rrit ma shumë edhe tash njerëzit kanë qef me qenë me ardhë performant ose në ekspozit për shkak që na njohin kështu se për para s'na ka njoft e s'te kanë dit se tash paka shumë edhe publiku e pret mundet me dit qka përdojna me bo ose menojnë për shkak më shumë shpesh ndodh që nuk bojnë ana kur gjoja, po njerëzit thonë çysh bëz bonat kur gjoja, apo dënse mësu tash të mëçu me thy pjata, me çamolla, me bo, e ton kur ne kanë një far pritje prej teje që ti faktikisht nuk je e gatshme me bo, apo dënse kështu e kanë edhe të një far hen me një far letargjie, një far gjumë.
Edhe presin kanë kena pas faza për shembull se na tu bë çat shumë reagime për sene që neve na kanë penguar edhe në 2014 kena pas në mënyrë jemi kon shumë ofër edhe patum punu ti për shumë për gjithçka dhe tani çka do që ndodh ke bëshin e jo pse se bën atë sen me noishin që në far mënyrë na tash e kena
në zyra reagime
po për gjithsi edhe për shatas kena dosh kur me ja lion vetë çat për gjithsi se menona që nuk është menona që nuk është tani sinqert edhe nuk është tani vërtet ti për gjithçka me një të ndim nuk e nin edhe nuk është
e
mundshme
edhe me një nuk e din është reagim i sakt
ashtu është sinqert edhe sot që po thot Hana njerëz të kanë far e din që publikisht disa menime mund të për shembull qendrimet homofobe çat ko janë kon shumë atë pranume tash publikisht njerëz të ruhen unë mendoj që edhe homofobat që
nështë
nuk dalim publikisht me folë se e din që mundën me reziku imazhin, vendin e punës jo vendin e punës që i qëtë dikush për i punës si janin kërkujt po thjesht e din pak mash mirë se një farë kohë që shkanë folë dhe qërë ndikimi po për shembul shumë vonë fatën që e patëm që e blejti ministria që e shetë në punët që e blejti puthjen ajë deputat njoni prej deputatve tha pa qëndrime super homofobe ndaj hebit edhe u qudita qysh kaloj mas që saj kohë kaloj pa asni si me thonë pa asni kërkush kurfar reagime kurfar ati njerit garant vishë ja kanë cakum
i
kanë thonë bravo se fakti që as nuk i tha dikush për shembol tush me kërku falje publikisht daj një komunitetit bile që ato, aden, se ndi me një vend tjetër me boni që asë i qëndrimi, që aqë aden,
qesim
me
thirë
për ureqe, aden që isim për punës. E, nështë që kjo ishtë dashë me ndodhë, po prap pak më ndryshë.
Pak më ndryshë, ka arë dhe puna e ju e fundit, dita natë, nata vjetë, qka është
kjo punë? Kjo është komplet ndryshë. Kjo faktikisht e shënën, si me thonë, dhe djetorin tonën, aden, edhe është në bjullë një kapitullit performancave që këna bo ma herët dhe këna vendos me sfidu vetën me një instalacion shumë të madhë i cili na këtë ide këna marë faktikisht na ka pat kalëzu unë e të gjysha jeme se që të story gjithë për kalëzoj po qashtu
po jo shumë një që për kalëzoj është edhe janë story personale edhe na kërë këna folë tani këna pas
një dhe me thonë kërë këna shku të gjysha jeme në tunel të parë me mamin gjithë ka pas shpinë shumë të ftoft ajo edhe s'ka pas pare edhe e kone pa kursimtar e ka kursu rrimë në sene edhe e ka pas një organ me cilën më mlej shumë na u kone te për i ronë po nuk të nxejke ajo vishë ta pa mundësej ke levizjen ta shtu ja u nishe sigurit ta shpesa ti i organe këna menu edhe këna folet e me qikat që ja din gjithë se cili për neve ka një organ të shpia që nuk të nxejnë vishë të ngarkan
që është që është ashtu i maru me horna me
po
edhe mandi kemi fol, mandi edhe mili.
Mili halla jam, në ka të regu që është për para i kanë bujë sa jorgona, i kanë mush me tesha që nuk i kanë përdur, se s'kanë pas mundësi tjera, dhe më thonë edhe kejt ajo është si një histori personali, edhe ne këna vendos që me thonë me mbulu galerinë e arteve për brenda me kriju një farë kur të aty është një atmosferë se cilit për njerëzve e kuptonë ndryshe.
Hana dhe Alketa, falim derit shumë edhe për punën që e bërë.
Kam shumë për të thanë, pali dhe jo.
Shumë qef me ju pasë të dyjave.
Falim derit shumë për ftesën, suksese.
Ishim me Hana Qemën dhe Alketa Syla e dy nga katër antarët e kolektivit artistik Have It.
Dhe gjuhës të ndëruar ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision, ju falendrojmë për vëmendje, miru të gjofshim.